อังกฤษพร้อมจะจ่ายค่าออกจากสหภาพยุโรปหรือที่เรียกกันว่า Brexit เป็นมูลค่าที่อาจสูงได้ถึง 40,000 ล้านยูโรหรือ 47,000 ล้านดอลลาร์นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างบทความในหนังสือพิมพ์ Sunday Telegraph เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอาศัยแหล่งข่าว3แห่งที่ไม่เปิดเผยชื่อแต่ติดตามการเจรจาในเรื่องดังกล่าวระหว่างอังกฤษกับ EU ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า EU เสนอตัวเลขสำหรับ Brexit ไว้ที่ 60,000 ยูโรและต้องการเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับภาระหนี้สินของอังกฤษก่อนจะเจรจาถึงขั้นตอนการค้าขายในอนาคตกับอังกฤษนะคะแม้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่และกระทรวงทบวงกรมของอังกฤษที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง Brexit จะปฏิเสธคำขอความคิดเห็นจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ในเรื่องดังกล่าวรายงานของ Sunday Telegraph คาดการว่าเจ้าหน้าที่อังกฤษจะยอมจ่ายเงินให้ EU เป็นมูลค่าปีละ 10,000 ยูโร 10,000 ล้านยูโรเป็นเวลา3ปีหลังจากที่อังกฤษออกจาก EU ในเดือนมีนาคมปีค.ศ.2019หรือประมาณเกือบจะ2ปีข้างหน้ารวมทั้งสรุปการเจรจาเรื่องการค้ากันด้วยในเวลานั้นนะคะไปที่เรื่องของอิสราเอลค่ะกระทรวงการสื่อสารคมนาคมของอิสราเอลแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะห้ามรายงานข่าวอัลจซีราออกจากประเทศจะห้ามการทำงานของรายงานข่าวอัลจซีราในอิสราเอลรัฐมนตรีอายุบคาร่าของกระทรวงการสื่อสารคมนาคมของอิสราเอลกล่าวว่าต้องการจะถอนใบอนุญาตการทำงานของผู้สื่อข่าวของอัลจซีราซึ่งหมายความว่าผู้สื่อข่าวของอัลจซีราจะทำงานในอิสราเอลต่อไปอีกไม่ได้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลขู่ไว้ในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะปิดสำนักงานของอัลจซีราในเยรูซาเล็มโดยกล่าวหาว่าขายงานข่าวนี้ยุยงให้เกิดความรุนแรงในประเทศโดยเฉพาะการประท้วงที่สุเราอัลอัสกาซึ่งอัลจซีราเป็นผู้รายงานข่าวด้วยประเทศในตะวันออกกลางที่ปิดสำนักงานของอัลจซีราไปแล้วเวลานี้มีจอร์แดนซาอุดิอาระเบียสหอาหรับเอมิเรตส์อียิปต์และบาห์เรน4ประเทศหลังนี้ได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับคาเตอร์ซึ่งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่อัลจซีราไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะอัตราการจ้างงานในสหรัฐเดือนที่แล้วเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดไว้ธุรกิจในสหรัฐจ้างคนทำงานเพิ่มขึ้น 209,000 ตำแหน่งลดอัตราการว่างงานลงไปอยู่ที่ 4.3% แต่ในขณะเดียวกันอัตราค่าจ้างไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะคนอเมริกันวัยทำงานนับล้านๆคนออกจากตลาดงานบ้างก็กลับไปเรียนหนังสือและบ้างตัดสินใจอยู่บ้านดูแลครอบครัวนะคะที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจโดยเฉพาะคือการตัดสินใจของผู้หญิงที่ไม่แสวงหางานทำยอมอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าจ้างคนดูลูกเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ที่ผู้หญิงเหล่านี้จะได้รับอัตราค่าจ้างสำหรับผู้หญิงในอเมริกาขณะนี้โดยเฉลี่ยแล้วตกราวๆ 80% ของ1ดอลลาร์สำหรับตกราวๆ 80% ของทุกๆ1ดอลลาร์สำหรับแรงงานชายรายงานการศึกษาของ IMF ที่เผยแพร่ออกมาในปีนี้ระบุว่าอัตราการเข้าตลาดแรงงานของผู้หญิงถ้าเพิ่มขึ้น 1% จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศโตได้ปีละเศษ1/3ของ 1% นะคะอัตราการเข้าตลาดแรงงานของผู้หญิงอเมริกันสูงถึง 60% ในปีค.ศ. 1999เวลานี้ลดลงมาอยู่ที่ 57% ค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะทุกวันนี้เกือบจะทุกคนมีสมาร์ทโฟนและอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสมาร์ทให้ใช้ล่าสุดวิศวกรไฟฟ้าชาวญี่ปุ่นยูย่าคิกุคาวะได้คิดประดิษฐ์รองเท้า LED ซึ่งย่อมาจาก Light Emitting Diode หรือไดโอดเปล่งแสงและตั้งชื่อเรียกว่า Off นะคะวิศวกรยูย่าบอกว่านอกจากจะต้องออกแบบให้ผู้คนสนใจอยากจะสวมใส่รองเท้านี้ แล้วยังต้องคำนึงถึงความสบายและความทนทานด้วยเขาอธิบายว่ามีเซ็นเซอร์3ตัวอยู่ในรองเท้าตัวหนึ่งเป็นมาตรวัดความเร่งอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องวัดการหมุนและตัวสุดท้ายเป็นเข็มทิศรองเท้านี้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สำหรับวัดความเร็วและมุมของรองเท้าในขณะเดินนะคะพื้นรองเท้ามีแสงจาก LED 50ตัวซึ่งแต่ละตัวอยู่ในการควบคุมของแอปในสมาร์ทโฟนโดยดาวน์โหลดแอปนี้ได้ฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android แอปที่ว่านี้ช่วยให้เลือกได้ทั้งแสงสีและเสียงผู้สวมรองเท้าสามารถเลือกให้รองเท้าเรืองแสงขึ้นเมื่อมีคนส่งอีเมลหรือข้อความถึงและยังบอกทิศทางการเดินให้ผู้สวมรองเท้าได้ด้วยค่ะคาดว่า Smart Shoes นี้จะมีแอปที่เกี่ยวกับสุขภาพให้ด้วยในอนาคตผู้ที่ซื้อสมาร์ทโฟนนี้ไปสวมใส่แล้วอย่างคุณฮูรุก้าฟุกุซาม่าบอกว่าสวมแล้วรู้สึกสนุกมากขึ้นเวลาเดินก็จะก้มมองรองเท้าอยู่ทุกบ่อยเพราะชอบแสงสีที่ได้เห็นเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนนักขับรถนะคะว่านอกจากจะต้องระวังจักรยานและมอเตอร์ไซค์แล้วเวลานี้ต้องคอยดูผู้สวมสมาร์ทชูสที่อาจหลุดหลงเข้าท้องถนนเพราะมัวแต่ก้มดูรองเท้าด้วยค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ